Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Վահան Բադասյանը շուրջ 5 ժամ հարցակնվել է Մովսես Հակոբյանի մասին արած հայտարարությունների մասով։
Կնքել է պայմանագրեր շուկայականից բարձրգներով։
Գերմանիան պատրաստակամություն է հայտնում ֆինանսավորել ընտրական արմատական բարեփոխումները։ Հայաստանի ոստիկանությունում ու բանտերում շարունակվում են բռնություններ գործադրվել, արձանագրում է Եվրոպայի խորհուրդը։ Ընթանում է միայնակ գայլի եղբոր Արադ Խանդոյանի դատավարությունը։ Դոնալդ Թրամփը ներկայացրեց առաջին 100 օրերի աշխատանքային ծրագիրը, կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ պաշտոնավարման առաջին իսկ օրը չեղյալ է հայտարարելու Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը Տրանսխաղաղօվկիանոսյան համագործակցության մասին համաձայնագրին։ Այս պայմանագրով խաղաղօվկիանոսի ավազանում գտնվող 12 պետություններ ազատ առավ Տրիգոտի են ստեղծում, ինչն ըստ Թրամփի հանգեցնելու է աշխատատեղերի հետագա կրճատմանը Միացյալ Նահանգների տարածքում։ Ես հույս ունեմ, որ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում Թրամփի նախագահության օրոք ջերմացում կնկատվի այս մասին իսկ Իսրայելական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Այն ամենն, ինչ ասել է Թրամփը նախընտրական շրջանում, կարող ենք մի կողմ դնել։ Ես չեմ կարծում, որ նա կշարունակի մահմեդականների նկատմամբ նույն մոտեցումը ցուցաբերել, ինչ նախընտրական շրջանում պնդում է Թուրքիայի նախագահը։ Պաշտոնական Բաքուն հույս ունի, որ Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների արդյունավետ համագործակցությունը կշարունակվի նաև ամերիկյան նոր վարչակազմի օրոք։ Այս մասին ըստ ադրբեջանական ազերթաճ գործակալության Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքի հետ Բաքվում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում վերանայել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչման մասին որոշումները, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը Սպուտնիկ գործակալության Բելառուսական խմբագրությանը 3 թված հարցազրույցում։ Անկախության ճանաչման մասին որոշման հետ կանչումն այս պահին իրատեսական չէ և երբեք էլ իրատեսական չի լինի, նշել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Ռուսաստանը միջազգային անվտանգության համակարգի համար սպառնալիք չէ, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի աջ պահպանողական հանրապետական կուսակցության նախնական ընտրությունների պրայմերիների առաջատար նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը։ Ռուսաստանը աշխարհի խոշորագույն պետությունն է և մենք այդ պետությանը հետևողականորեն մղում ենք դեպի Ասիա, նշել է Ֆիոնը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում նախ վերջին օրերի աղմկահարույց թեմայի մասին։ Իրավապահները հետաքրքրվում են ազատամարտիկ Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանի հայտարարությամբ, որով նա բաց տեքստով մեղադրում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանին չարաշահումների, բանակին միլիոնավոր դրամների վնաս հասցնելու մեջ։ Կհարուցվի արդյոք քրեական գործ։ Երեկ Բադասյանը շուրջ 5 ժամ հարցակնվել է և ուշ երեկոյան պատասխանել Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցերին։
Հայաստանի զինվորական քնչական վարչությունում 5 ժամ հարցակնվելուց հետո Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց։ Իր ներկայացրած փաստերը բավարար են, որպեսի բանակում գնումների ոլորտում տեղի ունեցած չարաշահումների առնչությամբ քրեական գործ հարուցվի։ Հիշեցնենք, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանի հասցեին հնչեցված մեղադրանքներից մեկ ամիս հետո Ղարաբաղի նախկին պատգամավորը երեկ կանչվեց զինվորական քնչական վարչություն հարցաքննության։ Բադասյանը հայտարարել էր, մեջբերում եմ, Մովսես Հակոբյանը չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը, խախտելով գնումների մասին օրենքը, շուկայականից գալի բարձր գներով իր ձեռնարկության և պաշտոնական նախարարության միջև կնքել է ցորենի գնման պայմանագիր, ինչի արդյունքում բանակից յուրացվել է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ։
Հայտնի է, որ մրցույթին մասնակցել են մի շարք կազմակերպություններ, նույնիսկ Արցախում վնասով աշխատող, բայց գերիշխող ձեռնարկություններ, որտեղ հացի և ալյուր արտադրությունը ծորադրությամբ շուկայականում ոչ հատկան շահեկան վիճակում գտնվող ձեռնարկություններ են։ Սակայն մի շարք գեներալների պատկանող ու բարձրաստիճան սպաների պատկանող ձեռնարկություններ են շահել շուկայականից 35-40 դրամ բարձր արժեքով, և պաշտպանության նախարարությունը կրել է 100-ից մոտ 200 միլիոն դրամ վնաս, 80-ից 90 դրամ է ծորենի։ Պայմանագիրը կնքվել է 125-ից 130, և տարբերությունը, տեսեք, դառնում է 35-40 դրամ։
Բավարար էին այդ ձեր ներկայացրած փաստերը, որպեսզի քրեական գործ հարուցվի, պարոն Բադասյան։
Կարծում եմ, այո, պետք է որ հարուցվի քրեական գործ։
Հենց Մոսես Հակոբյանի դեմ։
Չէ, երևույթների դեմ, տվյալ երևույթի դեմ։
Այս ընթացքում ձեր այս հայտարարություններից հետո Մովսես Հակոբյանը փորձել է ձեզ հետ կապ հաստատել, խոսել։
Չէ, մի անգամ զանգել եւ ասել է, որ կարելի է անձամբ ներկայանալ, բայց ես ասել եմ, որ անձամբ միշտ պատրաստ եմ խոսել որպես հին մարտական ընկեր, բայց ես ասացի, որ նեղացած եմ եւ նեղված եմ անձամբ ոչ միայն նրանից, այլ բոլոր գեներալ, այն գեներալներից, ովքեր բանակը հասցրել են այսօրվա եւ բանակի զիրացումներ են կատարում։ Դարձել են ֆիոդալ եւ դարձել են պատուհաս թե բանակի, թե ազգի գլխին։
Պարոն Բադասյան, այս 5 ժամերը ձեզ ինչ ցույց տվեցին, որ իսկապես քննիչի մոտ կար ցանկություն, որպեսզի բացահայտվի իրականությունը։ Հարցակցությունը ինչպեսի դրամաբանությամբ էր գնում։
Ես տպավորություն ստացա պատասխանատվության, որ ինքը ցանկանում է իրոք օբյեկտիվ, ամենից այսքանը ես տեսա, որ ինքը պատասխանատու է օբյեկտիվ ձևով հարցը քննելու։
Կարծում եք քնչական գլխավոր վարչությունը Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի դեմ կարող է քրեական գործ հարուցել։
Համոզված եմ, որ ուրիշ ելք չունի հանուն արդարության եւ հանուն մեր բոլորիս արցախահայության, Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների, մեր բնակչության, հանուն այս մեր բոլոր բնակչության սահմանամերձների անվտանգության պարտավոր է լինել օբյեկտիվ եւ քրեական գործ հարուցել ցանկացած որևէ անձի նկատմամբ, ով բանակից թալանել եւ այսօր թալանում է։
Հավելենք, որ քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանն այսօր ազատության է զրույցում տեղեկացրեց, որ երեք Վահան Բադասյանը զինվորական քնչական վարչությունում մամուլում հնչեցրած իր դիտարկումների վերաբերյալ ներկայացրել է գրավոր հաղորդում։ Ներկայումս ձեռնարկվում են անհրաժեշտ գործողություններ մատնանշված հանգամանքները ստուգելու ուղղությամբ։
Այժմ էլ ընտրական օրենսգրքի մասին, թեև 4x4x4 ձևաչափով բանակցված բարեփոխումներն այդպես էլ թղթի վրա մնացին իշխանությունների բերած տեխնիկական պատճառաբանությամբ, այդուհանդերձ Արևմուտքը դեռ պատրաստակամություն է հայտնում ֆինանսավորել մատնահետքերի կիրառման համակարգը։ Հիշեցնեմ, ընդդիմադիրներն ու իշխանությունները համաձայնության եկան, եթե կյանքի չեն կոչվելու մի շարք բարեփոխումներ, ուրեմն պետք է հրապարակվեն ընտրողների ստորագրած մատյանները։ Եվ այս կոնկրետ ինչի համար է պատրաստ գումար տրամադրել օրինակ Գերմանիան, Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Գերմանիան ցանկանում է ֆինանսավորել 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող ընտրողների նախագրանցման համակարգի ներդրումը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտնեց Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերը։ Ըստ նրա, այժմ ընթանում են բանակցություններ հասկանալու համար, թե ինչպես կարող են ամբողջ հանրապետությունում ներդնել այդ մեխանիզմը։
Խոսքը վերաբերում է մատնահետքերը ճանաչող այն էլեկտրոնային սարքին, որը տեղադրվելու է տեղամասերում ու հնարավորություն է տալու բացառել կրկնակվեարկությունը։ Այժմ այն շահագրգիր կողմերի հետ, ովքեր ցանկանում են ներդնել այս համակարգը, ընդնանում են բանակցություններ, թե ինչպիսի ծրագիր կարող է մշակվել այն կյանքի կոչելու համար։
Բանակցությունները հավանաբար ընդնանում են կառավարության ու ՄԱԿ-ի հետ։ Ազատության այդ զրույցում նշեց ազգային ժողովի հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարը Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, ծրագրի ընդհանուր արժեքը 9 միլիոն եվրո է, որից Գերմանիայի մասնաբաժինը 500,000 է։ Զուրաբյանը նաև պարզաբանում է, կրկնակվիարկությունը բացառելու համար ոչ թե մատնահետքեր են վերցնելու, այլ ընտրության օրը տեղամասերում փաստաթղթային նույնականացմամբ են ստուգելու։
Մատնահետքով իդենտիֆիկացիա չի լինելու, իդենտիֆիկացիան լինելու փաստաթղթով։ Փարքաբուրումը ոչ թե մատնահետքով որոշելու է մարդը կարող ասել, թե չէ, այլ համեմատելու է բազայի հետ եւ իրավունքը տալու քննարկելու, եթե փաստաթղթը պարունակում այն տվյալները, որոնք կան այդ բազայում։
Ներդրվող մեխանիզմները կաշխատեն, եթե ամեն ինչ լինի ըստ նախատեսվածի։ Փաստաթղթային բազան աուդիտի ենթարկվի, ապա բաժանվի տեղամասերին, կարծում է Զուրաբյանը։ Գերմանիայի դեսպանն էլ այսօր դրական է գնահատել նոր ընտրական օրենսգիրքը։ Ըստ նրա, այն կարող է ապահովել թափանցիկ եւ արդար ընտրությունների անցկացումը։
Ընտրական օրենսգրքի շուրջ տեղի են ունեցել բավականին լուրջ քննարկումներ ու արդյունքում նաև փոփոխություններ։ Ինձ համար դրական առումով զարմանալի է, որ արդյունքում լայն համաձայնություն ձևավորվեց կառավարության եւ ընդդիմադիր դաշտի մեծ թվով կուսակցությունների միջեւ։
Մաթիաս Քիսլերը առաջընթաց է որակում ընտրություններից հետո ընտրողների ստորագրած մատյանների հրապարակումը։ Նոր օրենսգիրքը դեսպանի բնորոշմամբ մեծ քայլ է կառավարության եւ ընդդիմության, նաեւ կառավարության եւ հասարակության հանդուրժողականության ճանապարհին։ Իր տնտեսության զարգացման համար էլ Հայաստանը ընտրել է մի ճանապարհ, որի կարևոր գործընկերն է Եվրամիությունը։ Անդրադառնալով Հայաստան-Եվրամիություն նոր շրջանակային համաձայնագրին, այսպիսի դիրքորոշում հայտնեց դեսպանը, թե երբ կստորագրվի նոր համաձայնագիրը, Քիսլերը հստակ ժամկետներ չնշեց, բայց վստահեցրեց, որ բանակցություններն ընթանում են հաջող եւ հաջորդ հանդիպումը նախատեսված է դեկտեմբերին։
Բանակցություններում նկատելի է զգալի առաջընթաց, թե երբ կյանքի կկոչվի կամ կստորագրվի համաձայնագիրը, ծրագիրը, ոչինչ ասել չեմ կարող, բայց Հայաստանի կառավարության կողմից ազդանշան կա, որ այն ամենայն հավանականությամբ կստորագրվի 2017-ի գարնանը։
Ըստ դեսպանի, այս հանգամանքը կարող է խթանել Հայաստանում գերմանացի գործարարների ներդրումները, հատկապես հիմա, երբ նոր կառավարության հետ արդեն քննարկվել են այն հարցերը, որոնք խոչընդոտում են դրա իրականացմանը։ Դեսպանը Հայաստանում հանդիպող խնդիրներից առանձնացրեց հարկային ու մաքսային վարչարարությունն ու դատական համակարգի թերությունները։
Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն հերթական զեկույցն է հրապարակել, որում նորից պնդում է. Հայաստանի ոստիկանությունում ու բանտերում շարունակվում են բռնություններ գործադրվել մարդկանց նկատմամբ։ Միայն վերջին ամիսներին այսպիսի բազմաթիվահազանգեր են ստացվել, թե ոստիկանական գնդի գրավման օրերին բերման ենթարկված և թե այժմ բանտերում պահվող ընդդիմադիրների կողմից։ Առայժմ որևէ գնահատական չի տրվել, օրինակ ոստիկանի կոշիկները լիզելու մասին սկանդալային հայտարարությանը, թեման շարունակում է Արուս Հակոբյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն Հայաստանյան բանտերի և իրավապահ համակարգի վերաբերյալ հերթական զեկույցում թե որոշակի առաջընթաց է արձանագրել, սակայն զեկույցի հեղինակները նաև նկատում են, ոստիկանությունում շարունակվում են ձերբակալվածների նկատմամբ անօրինականությունները, ձերբակալության ժամանակ կիրառվում է անհարկի ուժ, որոշ բանտեր շարունակում են գերբեռնված մնալ։ Զեկույցում հատուկ ուշադրություն է դարձվել ոստիկանության կողմից ձերբակալվածների նկատմամբ վատ վերաբերմունքին, բանտային պայմաններին, քրեակատարողական հիմնարկներում առողջապահական զառայությունների մատուցման բաց թողումներին։ Անցած տարի հոկտեմբերին Հայաստան այցելած խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն փոքրաթիվ մեղադրանքներ է ստացել ոստիկանության վատ վերաբերմունքի, մասնավորապես անհարկի ուժի կիրառման վերաբերյալ, ինչը զեկույցի հեղինակների մոտ տպավորություն է ձևավորել, որ ոլորտը բարեփոխվել է։ Միևնույն ժամանակ առանցքային գործոն են համարում այն, որ հարցաքննության ժամանակ ոստիկանների կողմից բերման ենթարկվածների նկատմամբ չի կանխվել դաժան վերաբերմունքի դրսևորումը, ինչպես նաև չեն պահպանվել ոչ պաշտոնական զրույցներ համար մարդկանց ոստիկանություն հրավիրելու պայմանները։ Նրանք մի քանի ժամ անգամ մի քանի օր ստիպված են եղել անօրինական մնալ ոստիկանությունում։ Պատվիրակությունը մանրամասն ուսումնասիրել է նաև հատուկ քնչական ծառայության դեմ հնչած մեղադրանքները և ընդհանուր առմամբ դրական վերաբերմունք ձևավորել վերջինիս քննիչների գործունեության վերաբերյալ։ Բուժօգնության հասանելիության մասին կոմիտեն վերահաստատել է իր նախկին առաջարկությունը, որ ոստիկանների կողմից ազատազրկված մարդիկ պետք է բուժօգնության երաշխիքներ ունենան ազատազրկման առաջինիս օրվանից։ Մարդկանց ոստիկանությունում պահելու պայմանների վերաբերյալ կոմիտեն կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին միջոցներ ձեռնարկել, որպիսի գրասենյակներն ու միջանցքները որպես հավելյալ կալանքի վայրեր չօգտագործվեն։ Պատվիրակությունն առաջին անգամ այցելել է Արմավիրի և Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկներ, որտեղ զեկույցի հեղինակները բարենպաստ պայմաններ են արձանագրել։ Մինչդեռ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի վերաբերյալ ասվում է, այն շարունակվում է գերբնակեցված մնալ։ Բացի այդ, նկատել են, որ այստեղ բանտախցերի պայմանները տարբեր են, որոշ խցեր ավելի լավն են մյուսներից։ Խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն նաև եզրակացրել է, որ Հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկներում կոռուպցիան շարունակում է խնդիր մնալ։ Կոմիտեն կրկին հաստատել է բանտերում ընտրյալների, այսպես կոչված զոննայողների որոշակի գերիշխանությունը մյուսների նկատմամբ և կոչ արել կառավարությանը քայլեր ձեռնարկել այս պրակտիկային վերջ տալու համար։ Առողջապահական ծառայությունների մասով ևս Նուբարաշենում շատ վատ վիճակ են արձանագրել։ Կար դեղերի պակաս և բանտարկյալների ընտանիքներն են նրանց դեղորայք ուղարկում, ասվում է զեկույցում։ Ըստ կոմիտեի ծանր պայմաններ են դատապարտյալների հիվանդանոցում, հատկապես մասնագիտական գործունեության պակաս կա հոգեբուժարանում։ Կոմիտեն վերահաստատել է իր տեսակետը, որ անընդունելի է սոմատիկ հիվանդներին պահել հոգեկան հիվանդների հետ միասին։
Եվ մինչ եվրոպացի իրավապաշտպանները բարձրաձայնում են բանտերում խոշտանգումների մասին, դատարանի առջև է կանգնել որպես միայնակ գայլ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը Արարատը։ Նա մեղադրվում է Խորենացի փողոցում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, այնպիսի մի բռնություն, որից տուժել է ոչ ավել, ոչ պակաս 46 ոստիկան։ Արարատ Խանդոյանը մինչդեռ հայտարարում է, որ ընդամենը փորձել է պաշտպանվել։ Դատարանից հաղորդում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Կարմեն, այսօր կեսօրից կենտրոն նոր Քմարաշ ընդհանուր իրավաշխության դատարանում սկսվել է Արարատ Խանդոյանի և Արման Առաքելյանի գործերով քննությունը։ Նրանք կալանավորվել էին հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած բախումների գործով և մեղադրվում են ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Արարատ Խանդոյանը ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավողներից միայնակ գայլ Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է, նա ազատամարտիկ է և մեղադրվում է, որ քաշ քշել է ոստիկաններին, փորձել է խլել ոստիկաններից մեկի վահանը, եւ այդ գործով 46 ոստիկան է տուժող, իսկ արդեն Արման Առաքելյանը մեղադրվում է բռնություն գործածելու եւ տարբեր առարկաներ ոստիկանների ուղությամբ նետելու մեջ։ Այսօր 46 տուժող ոստիկաններից ոչ ոք դատարան չեր ներկայացել, փոխարեն նրանք իրենց ներկայացուցիչներին էին ուղարկել, ոստիկանները 3 ներկայացուցիչ կունենան դատարանում եւ կողմերից ոչ մեկը դեմ չէր, բայց պաշտպանը մեղադրվողների ասաց, որ հարցաքննության ժամանակ պետք է իրենք ներկայանան, քան որ հարցերն են ուղղելու 46 ոստիկաններին։ Դատավորը գործով հնացական Մարտիրոսյանն է, նա հիմնական քաղաքական գործեր է քննել եւ նաեւ մարտի 1-ի գործով է նա դատավոր եղել, եւ պաշտպան Արաղ Արագյոզյանը ասաց, որ հնարավոր է առաջիկայում մոտ 30 րոպեից արդեն շարունակվող դատական նիստում ներկայացնեն դատավորի ինքնաբացարձակի դիմում, քանի որ արդեն այսօր կեսօրից մեկ ներկայացած դատական նիստում դատավորը մերժեց Արադ Խանդրանին տեսակցելու հնարավորություն տալը եւ ասաց, որ դեռ վաղ է դրա մասին խոսելը, իսկ հետո ներկայացրեց նաեւ Արադ Խանդրանի մասով միջնորդություն, որպես հիմնագրավի դիմաց ազատ արձակվի, դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ, մոտ 1 ժամից ասաց, որ ներժվում է այդ միջնորդությունը, մոտ 10 րոպե առաջ էլ ներկայացվել է արդեն դիմում Արման Առաքելյանի մասով, որպեսզի նրա խափանման միջոցը փոխվի, 20-30 րոպեից արդեն դատական նիստը կշարունակվի, եւ պաշտպանը ասաց, որ արդեն մեկնարկող նիստում նա պահանջելու է ինքնաբացարձակի դիմում ներկայացնելու դատարանին, եւ դրա համար նրան ժամանակ է պետք լինելու, ուստի ժամանակ է պահանջելու դատարանից, իսկ եթե ժամանակը չտրվի, ապա պաշտպանը ասում է, որ պարզապես դուրս կգա դահլիճից, քիչ անց կմեկնարկի նորից դատական նիստը։ Կարմեն,
դատական նիստի մասին ամբողջական ռեպորտաժը մեր երեկոյան թողարկմանը ժամը 19-ին, հաղորդման այս հատվածում օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի առաջիկա պաշտոնաթողության կապակցությամբ ժողովուրդ ցերթը գրում է։ Անշուշտ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբում համանախագահի փոփոխությունը սովորական պրակտիկա է եւ տեղի է ունենում 2-3 տարին մեկ անգամ, եւ այս առումով թերևս Ուորլիքի հեռանալու մեջ որևէ զարմանալի բան չպետք է փնտրել։ Սակայն այնուամենայնիվ ամերիկացի դիվանագետի այս որոշումն ուշագրավ է 2 հիմնական պատճառով. նախ Ուորլիքը այս որոշումը կայացրեց Դոնալդ Թրամփի հաղթանակից եւ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի ձևավորման, այդ թվում եւ պետքարտուղարի տեխնատության շուրջ հստակեց ումից անմիջապես հետո։ Ուղղակիորեն կապել այս երկու իրադարձություններն անշուշտ կարող է եւ սխալ լինել, սակայն ամեն դեպքում անտեսելը եւս ճիշտ չէ։ Եվ այս դեպքում սա կարող է նշանակել, որ արդեն կարճ առաջիկայում մենք ականատես կլինենք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում որոշակի նոր շեշտադրումների եւ նոր աշխատավոճի։ Ուորլիքի հրաժարականի հետ կապված երկրորդ կարևոր պահը հայտարարությունն էր այն մասին, որ այսուհետ նա գործընկեր է դառնալու ռուսական խոշորագույն իրավաբանական ընկերությունում։ Համաձայնեք, որ բավականին անսպասելի անցում է ԱՄՆ պետ դեպից ռուսական ընկերություն։ Արդյոք այս անցումն ունի քաղաքական մոտիվացիա, հարց է տալիս ժողովուրդ ցերթը։ Հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորման ստեղծման առիթով 168 ժամն ընթանալացնում է։ Հայաստանի ցանկացած կառույց, սկսած ԱԱՑ-ից մինչև արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ոստիկանություն, հնազանդորեն կկատարի այն, ինչ պետք է Ռուսաստանին։ Պետական կառավարման համակարգում ռուսականության առաջատարն իհարկե արտգործնախարությունն է, որը Հայաստանի շահով առաջնորդվում է միայն այն դեպքում, երբ դա չի հակասում Ռուսաստանի շահին։ Նույն իրավիճակը զինված ուժերում է, կրկին այնպիսի բացառություններով, որոնք ընդամենը հաստատում են ռուսականության օրինաչափությունը։ Ավելին, բանակի ռուսականությունը ոչ միայն չի թաքցվում, այլ անգամ ներկայացվում է որպես առավելություն։ Հայաստանը մեծ հաշվով վերածվել է Ռուսաստանի հետ համատեղ միավորման, որին ինքնասփոփանքով անվանում ենք պետություն, գրում է 168 ժամ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Նախորդային վարչապետ Կարեն Կարապետյանը փակ հանդիպում է ունեցել մի շարք բլոգերների հետ, ու թեև պայմանավորվածություն է եղել, որ մանրամասներ չհրապարակվեն, այնուհանդերձ հանդիպման մասնակիցներից մեկը մի երկու բան գրել է, մասնավորապես այն մասին, որ Կարեն Կարապետյանը հրաշալի գիտի ինչ է տնտեսությունը, բավական ազնիվ ու համարձակ գնահատականներ է տալիս հայաստանյան հասարակության բարադիությանն ու լոդրությանը, ինչը շատ պաշտոնյաներ վախենում են անել։ Եթե Կարեն Կարապետյանն իսկապես նման գնահատականներ է տվել, ապա ստացվում է, որ ըստ նրա մեր այս վիճակի հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ հասարակությունը բարադի է ու լոդր, գրում է 4-րդն ու ամփոփում։ Դեռ լավ է, որ միայն փակ հանդիպումների ժամանակ է խոսում ժողովրդի բարադրության մասին, կարող էր նաև հրապարակային ելույթներում խոսել։ Հետո կրկնակի թանկ վաճառվող գազը մի քանի տոկոսով կեժանացնի, բոլորը կմոռանան ու կծափահարեն։ Բարադի հասարակությունները սովորաբար հենց այդպես էլ անում են, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Արձագանքելով Bloomberg գործակալությանը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի տված հարցազրույցին հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Bloomberg-ին տված հարցազրույցում վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ասել է. «Մենք ունենք նաև արտաքին պարտք, որն աճում է ավելի արագ, քան ՀՆԱ-ն և մեր ստացած եկամուտները»։ Կարապետյանը սակայն լավատես է գտնվել. Ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած պաշտոնական ցուցանիշների համաձայն, ի տարբերություն արտաքին պարտքի, մեր ՀՆԱ-ն այլևս չի աճում», գրում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակի խմբագիրն անդրադառնում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում անդիմադիր ուժերի հնարավոր միավորմանը։ Հայացքների ընդհանրություն անգամ նույն կուսակցության մեջ միավորված հայերը չեն ունենում, որ մնաց ընդդիմության տարբեր թևերն ու ճյուղերն ունենան, իսկ դա մի բան է նշանակում. Համախմբման գաղափարը կարող է չաշխատել, և մեր մանրումեց կուսակցությունները 2017-ի ապրիլին կարող են մոտենալ պարակտված և խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցել առանձին ցուցակներով։ Ի վերջո, որն է ճիշտ՝ միավորվել հետագայում պարտվելու վտանգով, թե մենակ գնալ այս գլխից պարտվելու վտանգով, հարցերը հնչեցնում հրապարակ թերթի խմբագիրը։
Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահը 3 YouTube-ով հանդես եկավ հատուկ տեսաուղերձով, ներկայացնելով պաշտոնամուտից հետո իր աշխատանքային 100 օրվա ծրագիրը։ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տուն է մտնելու հաջորդ տարվա հունվարի 20-ին, և հիմա հատկապես նրան չընտրողները շունչները պահած սպասում են, իրականացնելու է արդյոք նախընտրական սկանդալային խոստումները։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Թրամփի կարգախոսը անփոփոխ է. «Make America Great Again», Ամերիկան նորից դարձնենք մեծ երկիր։ Ընտրյալ նախագահն ասել է, որ իր ամենաառաջին կարգադրություններից մեկը կլինի Տրանսխաղաղօվկիանոսյան գործընկերության պայմանագրի չեղարկումը։
«On trade, I am going to issue a notification of intent to withdraw from the Trans-Pacific Partnership»։
Արևտրի հարցում ես կտեղեկացնեմ Տրանսխաղաղօվկիանոսյան գործընկերությունից դուրս գալու մտադրության մասին։ Դա մի աղետ է մեր երկրի համար։ Դրա փոխարեն մենք բանակցելու ենք արդար երկկողմ գործարքների շուրջ, որոնք աշխատատեղերն ու արտադրությունը Ամերիկա կվերադարձնեն», ասել է Թրամփը։
«A potential disaster for our country. Instead, we will negotiate fair bilateral trade deals that bring jobs and industry back onto American shores».
12 երկրների մասնակցություն ենթադրող այդ պայմանագիրը կարևոր տեղ էր գրավել նախընտրական արշավի ընթացքում։ Թրամփը բազմիցս ընդգծել է իր խիստ բացասական վերաբերմունքը և խոստացել հաղթանակի դեպքում հրաժարվել պայմանագրից։ Գործող նախագահ Բարակ Օբաման ամեն կերպ փորձել է ապահովել պայմանագրի վավերացումը։ Տրանսխաղաղօվկիանոսյան գործընկերությունը ենթադրում է սակագների նվազեցում, առևտրի սահմանափակումների վերացում և մի շարք այլ միջոցներ, որոնք պետք է խթանեին 12 երկրների առևտուրը։ Ընտրյալ նախագահի համոզմամբ այդ պայմանագիրը վնաս է հասցնում ամերիկյան տնտեսությանը և առավել բարենպաստ է մրցակից երկրների համար։ Ընտրարշավի ամիսներին Թրամփը բազմիցս քննադատել է Հիլարի Քլինտոնին այդ պայմանագրի վերաբերյալ մերդ դրական, մերդ բացասական կարծիք հայտնելու համար։ Պայմանագրի հարցում Թրամփի դիրքորոշումը ոգևորությամբ են ընդունում Ամերիկայի արդյունաբերական շրջաններում, որտեղ աշխատատեղերի կրճատում է նկատվել միջազգային մեկ այլ գործարքի՝ Հյուսիսամերիկյան ազատ առևտրի պայմանագրի իրականացման հարցում։
«My agenda will be based on a simple core principle, putting America first. Whether it's producing steel, building cars, or curing disease»։
Իմ օրակարգը հիմնվում է շատ պարզ սկզբունքի վրա. Նախ և առաջ Ամերիկայի շահը, լինի դա մետաղագործություն, ավտոմեքենաների արտադրություն, թե բժշկություն, ես ուզում եմ, որ արտադրության և նորարարության հաջորդ սերունդը լինի այստեղ, իմ մեծ հայրենիքում, Ամերիկայում, այստեղ ապահովի հարստություն և աշխատատեղեր ամերիկացի աշխատողների համար», ասել է ընտրյալ նախագահը։
«I want the next generation of production and innovation to happen right here on our great homeland, America, creating wealth and jobs for American workers».
Մնալով Միացյալ Նահանգներում, Քիմ Քարդաշյանի ամուսինը, կամ ինչպես այստեղ են սիրում ասել, Փեսա Քանյե Ուեսթը, սկանդալային պատմությունների կենտրոնում է, այդ թվում և կապված Թրամփին աջակցելու հետ։ Հանրահայտ ռեփերն այժմ հիվանդանոցում է, թե ինչու Հեղինե Բունյացյանին նյութում։
Աշխարհահռչակ ռեփեր Քանյե Ուեսթը հիվանդանոց է տեղափոխվել մինչ այդ, չեղյալ հայտարարելով մինչև տարեվերջ նախատեսված բոլոր համերգները։ Երգչին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ նրա մոտ ախտորոշվել է գերհոգնածություն և ստրես։ Ոստիկանությունից Associated Press-ին հաղորդել են, որ Ուեսթը նյարդաբանական վաճառմունքում է, որտեղ կմնա ամենայն հավանականությամբ նաև այս գիշեր։ Պաշտոնական աղբյուրներն ու երգչի հարազատները, այդ թվում կինը Քիմ Քարդաշյանն, առայժմ տեղեկությունները ոչ հերքել են, ոչ էլ հաստատել։ Հայտնի է միայն, որ Քիմը երեկ չի ներկայացել Նյու Յորքում քաղաքում նախատեսված հրապարակային միջոցառմանը, որը պետք է լիներ նրա առաջին բեմելը Փարիզի ավազակային հարցակումից ու գողությունից հետո։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ հանրահայտ ռեփերը մի քանի անգամ հայտնվել էր մամուլի առաջին էջերում, համերգի ժամանակ արած աղմկահարույց և ագրեսիվ հայտարարություններից հետո։ Սան Խոսեում մասնավորապես Ուեսթն աջակցել էր ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, պնդելով, թե նրա քարոզարշավը հանճարեղ էր, ինչին դահլիճը սուլոցներով էր արձագանքել։ Ուրբաթորն արդեն Սակրամենտոյում Ուեսթը 1.5 ժամ ուշացել էր համերգից, ապա 4 երգ կատարելուց հետո հեռացել, մինչ այդ 10 րոպե շարունակ քննադատելով Բեյոնսեին, նրա ամուսնուն, Հիլերի Քլինթոնին, Մարկ Ցուկերբերգին, Թեյլոր Սվիֆտին ու լրատվամիջոցներին։ Մինչև հիմա չեք հավատում, որ Հիլերին պարտվել է։ Պատճառն այն է, որ Google-ը ստել է, որովհետև Մարկ Ցուկերբերգը ձեզ խաբել է, պնդել էր Ուեսթը, ապա բեմից մարտահրավեր նետել Բեյոնսեի ամուսնուն, ռեփեր Ջեյզին։ Ջեյզի, գիտեմ, որ կարող է սպանել ինձ, բայց պարզապես զանգ Գիր տղամարդու պես խոսենք, հայտարարել էր Ուեսթը, կրկնելով Դոնալդ Թրամփի կարգախոսը. «Սա է ապագան, սա է Ամերիկան կրկին գերտերություն դարձնելու ճանապարհը»։ Ռեփերի մենեջերներն ու պաշտոնական ներկայացիչներն առայժմ չեն մեկնաբանում, որ նա այս հարցակումների և մինչև տարեվերջ նախատեսված 21 համերգներն անակնկալ չեղարկելու պատճառը։ Հաղորդվում է միայն, որ անցած շաբաթ կիրակի Ուեսթը Instagram-ի իր էջը ողողել է նորաձևության ոլորտի ավելի քան 100 լուսանկարներով, որոնց մեծ մասը, սակայն, ըստ Associated Press-ի, անորակու վատ տեսանելի է եղել։ Ամերիկյան շոու բիզնեսի ամենահայտնի աստղերից մեկը բազմիցս է աչքի ընկել աղմկահարույց ելույթներով։ Ավելի վաղ նա հայտարարել էր, թե պատրաստվում է առաջադրվել 2020 թվականին կանալիք Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում։
Եվ չերանալով մշակույթից վերադառնանք Երևան, այստեղ է Արտավազդ Փելեշյանը, բացառված չէ, որ հանրահայտ ռեժիսորը տևական դադարից հետո վերջապես նոր ֆիլմ էկրան բարձրացնի։ Պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Վերջը կյանք Աստված Ռուսաստանում, մեր դարը, տարվա եղանակները, բնակիչները, մենք եւ այլն եւ այլն, Արտավազդ Փելեշյան, սիրով։
Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի, ահա այս խոսքերով այսօր սկսվեց լրագրողների հանդիպումը անվանի կինոռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանի հետ։ Նա այս օրերին Երևանում է հենց մշակույթի նախարարի հրավերով եւ այսօր նրա հետ պավենագիր ստորագրեց իր իսկ հեղինակած նոր գրքի տպագրության կապակցությամբ։ Գրքի խորագիրն է «Իմ աշխարհը եւ դաշտի միասնական տեսությունը»։ Գիրքը պետական աջակցությամբ ռուսերեն լույս կտեսնի մոտ 3 ամիս հետո, իսկ 2018 թվականին նախատեսվում է նաեւ այս գրքի անգլերեն թարգմանության տպագրությունը Հայաստանում եւ տարածումը Հայաստանի սահմանների դուրս։ Այսօր խոսելով գրքի մասին Արտավազդ Փելեշյանը բավական զուսպ էր, չէր ուզում առավել հանգամանալիորեն անդրադառնալ նյութին, ասաց համբերեք 1-2 ամիս և կկարդաք ինքներդ։ Հարցիս թե արդյոք հայերեն չի թարգմանվելու գիրքը, ասաց.
Դրա կարիք չկա, այն թեման, որը դրված է այդ գրքում, կարիք չկա հայերեն թարգմանելու դրա։ Բարդությունները, շատ բարդ թեմա է։ Գիտատեսական թեմա է։
Մշակույթի նախարարի հետ պայմանավորվել են նաև գումարներ հայթայթել Փելեշյանի դեռ 1967 թվականից մտահղացած ու մինչև այժմ չնկարահանած Homo sapiens ֆիլմի համար։ Բավական մեծ գումար է անհրաժեշտ, մոտ $50 միլիոն, ասում էր Արտավազդ Փելեշյանը։
Այո, քննարկել են։ Վերջապես մենք խոսել ենք Homo sapiens սցենարի մասին, եւ պարոն Ամիրյանը շատ դրական վերաբերմունք ցուցաբերեց այդ հարցով։ Այդ սցենարը շատ մեծ գումարներ է պահանջում ստեղծելու համար, բայց մենք որոշեցինք այսպես, այդ մեծ գումարները բաժանել մի 5 տարվա մեջ եւ 5 տարվա մեջ այդ ֆիլմը անել, բայց մինչեւ այդ մենք որոշեցինք նաեւ մի հատ դոկումենտալ ֆիլմ անել։ Մյուս տարի է սկսել այդ ֆիլմը։
Խորհրդային տարիներին դուք վստահ շատ լավ տեղյակ եք, ինչ կինոարտադրություն բա ոչ միայն Հայաստանում, նաև Ռուսաստանում եւ մյուս երկրներում, եւ հետ խորհրդային տարիներին 25 տարի անց։ Ի վերջո ինչ տարբերակում եք տեսնում կամ գուցե չգիտեմ դրականը բացական զարգացումն է։
Գնահատել կինոյի պատմությունը, օրինակ հիմայով, սխալ է։ Իհարկե ավերվեց ամեն ինչ։ Ինձ Գոդարը, Ժան-Լուկ Գոդարը, գիտեք ինչ ասեց, ասեց, ձեր երկիրը ապուշություն է անում, այն սիստեմը, կինո սիստեմը, որ ունի սովետական միությունը, պետք չէ ձեռք տալ այդ սիստեմին։ Ասան, մենք հիասած էինք այստեղ Ֆրանսիայում ձեր սիստեմայով, իսկ դուք հիմա քանդում եք, թե դարձում եք արևմտյան սիստեմա։ Դա ճիշտ չէ։ Մի կարգը դա ժամանակը ամեն ինչ տեղը կլինի, շատ լավ բաներ կլինեն, հասկանում եք։
Երբ
Օրինակ ասեմ մի բան ասեմ, շատ եմ լսել, ծանոթել չեմ Չալդրանյանի հետ, անձամբ ծանոթել չեմ, շատ եմ լսել, որ ինքը անընդհատ ֆիլմ է նկարում և համարում է, որ Օսկարի արժանի ֆիլմեր են դրան։ Եվ ես նայեցի Համլետը, ին բեմադրությունը Համլետ թատրոնում,
համազգային
թատրոնում, այո, հիանալի գործ, հիանալի, հասկանում եք։
Հարգելյուն կնդիրներ, այս թողարկման այսքանը, Ազատությունը հիմնական, մեկ ժամանոց թողարկմամբ եթեր կվերադառնա ժամը 19-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։